Vë së fundmi është investuar në një aparat që quhet VATS apo video asistuar kirurgjike e që ndihmon kirurgët të performojnë me teknika të avancuara që nënkupton intervenim minimal invaziv gjatë kryerjes së operacionit. Kirurgjia torakale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është lëmi subspecialistike vetëm në Kosovë. Megjithë këtë, ka mungesë të trajnimit profesional të stafit, qoftë për përdorim të aparaturave apo edhe për kirurgji të avancuar. Këtë thot Saudin Maliqi, drejtori klinikës së kirurgjisë torakale, i cili duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka buxhet të veçantë për edukim të vazhdueshëm profesional.
Ne po zhvillojmë programin e trajnimeve që klinika e kirurgjisë torakale të përgjigjet këtyre sfidave në të ardhmen në mënyrë që pacientët e tillë të mos dërgohen më ose dërgimi i tyre të jetë në minimumin e minimumit, por të kryhen komplet në ambientet e klinikës tonë. Për këta ne kemi marrë trajnime nga disa ekspertë të mëdhenj ndërkombëtar, po ashtu kemi çu trajnime në plan të trajnimit në Kroaci, Sloveni, ishim ne pak në Amerikë. Të trajnime janë kryer disa shumica me trajnime me buxhet vetanak të kolegëve edhe timin personal, por edhe janë kryer me një suportim të një kompanie si donacion që këna kanë ndihmu.
Ndërkaq drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Basri Sejdiu tha se as për këtë vit nuk është aprovuar ende buxheti për trajtim të vazhdueshëm profesional.
Një memorandum e kemi gati me udhën e mjekëve, participo dhe më thonë një pjesë të pagu në udhën, një pjesë qaj kodi që e vështë është një lera, e di që vështë një rrëth 300 mjerë. Gjithmonë nevojët e më të mdoja, po fatëbërësisht, ne po mbështetemi shumë domethënë edhe prej donacioneve ku kena mjaft spitalit regjionale të cilat po na mbështesin edhe me kërkesat tona për edukim që po na bëjnë gratis, domethënë është pa pagesë, vetëm se shpesh kemi pagu edhe kemi qenë rruga ose akomodimin të disa, kuçi çat ndihmës e kem për momentin, derisa të fillon ky kod buxhetor domethënë për vitin tash.
Ndonëse në këtë klinik janë 13 kirurg torakal, është vetëm një sal operacioni. Maliqi shtoi se pas investimeve të fundit që janë bërë, po ofron kushte optimale për punë. Frekuenca e pacientëve në shërbimin klinik është mbi 6 raste, derisa kryen deri në 4 operacione në ditë. Sipas Basrisë së Idiut, rreth 12 milion euro janë kursyer buxhet vetëm me funksionalizimin e kardiokirurgjisë, prej kur pacientët po e marrin shërbimin brenda QKUK-s dhe nuk po trajtohen jashtë vendit, e që në raste ka paguar Ministria e Shëndetësisë përmes programit të trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Njësit e çështjeve juridike konsiderojnë se Maqedonia e Veriut duhet të ketë gatishmërinë të gjitha institucioneve për të zbardhur aferën e ashtu quajtur reket, i cili lidhet me krim të nivelit të lartë. Në të kundërtën, sipas tyre do të pësoj qeveria aktuale. Ata madje kërkojnë edhe që ligji i ri për punën e prokurorisë themelore të hartohet nga ekspertë pavarur dhe jo grupe të punës nga partitë politike. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike konsiderojnë se zvaritje e zbardhjes së aferës reket për zhvatjen e 1.5 milion eurove nga një afaris në këmbim që të ndihmohet duke bllokuar rastet që kanë ngritur për të prokuroria speciale në mas të madhe dëmton qeverinë. Një herësh pamundson dhe arritjen e një ujdie mes pushtetit dhe opozitës për ligjin që rregullon punën e prokurorisë themelore publike, me këtë dhe zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale. Ekspertët thonë se në vend ka prokuror të cilët me punën e tyre kanë dëshmuar se janë të dershëm dhe kanë kapacitet për të luftuar krimin në nivellet të larta. Mjaftojnë, thonë ata, që atyre të lihen duart e lira. Duhet më shumë presion nga ana e opinionit publik që prokuroria të angazhohet maksimalisht të zgjidhë rastin reket. Unë kam besim se në këtë institucion ka njerëz profesionistë të cilët duhet të inkurajohen të bëjnë punën dhe një herë të mos bllokohen nga influenca e politikës, thot Gordan Kallajxhiev, njohës i çështjeve juridike. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, analist politik, thot se mosgjidhja e aferës reket do të pamundsojë dhe rritjen e një ujdie për ligjin për prokurorinë themelore.
Nëse pushteti ekzekutiv, pra, si një qendër që ku është koncentruar pjesa më e madhe e fuqisë politike në vend, do të jetë një lloj pengese, do të ndërmarrë aktivitete obstruktive me qëllim që të mbrojë figurat fuqishme politike që janë të involvuar në aferën zhvatje, atë mendoj se edhe institucionet nuk do të kenë atë kapacitetin e duhur që të japin rezultatet e pritura nga e gjithë kjo aferë.
Ndërkohë, Gordan Kalajgjev konsideron se ligji për prokurorin themelore duhet të përgatiten nga ekspertë të pavarur dhe jo nga ekipet punuese të partive politike, nga se partitë, si shtekson, në rend të parë shohin interesat politike dhe jo miratimin e një ligji që do të jetë funksional dhe do të mundsoj hetimin e krimit në nivele të larta. Hapi parë që duhet të bëjë Ministria e Drejtësisë, madje këtë ja propozova dhe Ministres së Drejtësisë Renata Deskovska, që ligjet të hartohet nga një grup i ekspertëve të pavarur dhe jo nga ekspertë deleguar nga partia. Dhe si tillë direkt duhet të hyjë në procedurë parlamentare për të votuar pa u ndryshuar asgjë nga ana e politikanëve. Tani më është e qartë se çka solli marrveshja e Prizhinës, solli prokurorin special, e cila duket qartë se nuk arriti të kryej misionin për të cilin u themelua. Njohësit e çështjeve politike njëherë është theksojnë se mosbardhja e rastit Reket do të dëmtojë në masë të madhe qeverinë. Të gjithë do të përfitoni nëse do të kemi një reagim të shpejtë të gjitha institucioneve kompetente që sa më parë të zbardhë gjithçka që ka të bëjë me rastin Reket, duke ndriçuar jo vetëm funksionimin e skemave, por dhe të gjitha aktorët e përfshirë. Sa më shumë zgjat ky proces, aq më shumë rritet dhe mundësia për spekulime se kush është i përfshirë, arsyet e përfshirjes dhe të tjera. Pra edhe një herë dua të theksoj se sa më shumë zgjat ky proces që ka të bëjë me ndryshimin e rastit Treket, aq më shumë do të dëmtohet vetë qeveria, thot Nenad Markovic, ligjërues në Fakultetin Juridik të Shkupit. Miratimi i ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore, në të cilin duhet të zgjidhet dhe statusi prokuroris speciale, mandati së cilës skadon në shtator, është vendosur dhe si kusht për Maqedoninë e Veriut në raport me caktimin e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.